Türkmen raýatlary üçin kynlaşypdy. Şeýle bolsa türkmen wizasyny edilmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany soňky ýyllarda köp boldy. 2022-nji ýylda Türkiýanyň wiza düzgünligini giýrizmeginden ozal bu ýurtda Türkmenistanyň 250 000 töweregi raýaty kanun esasynda ýaşaýardy. Şonda garaşsyz çeşmeleriň çap eden maglumatlarynda ýurtda bir kanun galýan türkmenistanlylary goşmak bilen Türkiýede türkmen raýatlarynyň sanynyň 1 millionu golaýdygy aýdylypdy. Şol türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlularynyň arasynda birinji orny eýledi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2025-nji ýylyň 30-njy aprelinde çap eden resmi maglumatynda 121 990 türkmenistanlylynyň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsata ýa bolandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä student ýaşaýyş ruhsaty boýunça hem türkmenistanlylar 25725 adam görkezüji bilen birinji orna çykypdyr. Şeýle-de şu ýyl gysga möhletli ýaşamak ruhsaty boýunça Türkmenistan 3-nji orny eýlep 49910 Türkmenistanly bu ruhsada ey bolupdyr. Maşgala ýaşaýyş ruhsady boýunça häzirki wagtda 10472 türkmenistanly Türkiýede ýaşaýar. Türkmenistandaky sosial ykdysady şertler ýylaty ýaşaýyş bilimi we gazanç mümkinçiliklerini daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýede gözlemäge iterýär. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmän gelýär.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden. Bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip, pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alady bildirýärler diýip Adatlygyň havarçısı havar veriye. Anonimlik şertinle uğurlaşan siyinçiler millet paradlık, tire paradlık ehenginine çıkış ediyen blogçuların görücülerde kahar kadap dörü diyenliğini ve umuman tankit edilenliğini. Ama bu hili hareketleri tögörökleyin, çungur bakı berilmeyenliğine ediyarlar. Havarçımı ülen anonimlik şertinle uğurlaşan yaşayıcı TikTok'ta kurcak 07 kasa ülen tanılayan yaş kıyının son günlerde ayratin alınan bir sevitin ilatına gönüktürüp aydan kemsizici sözlerinin TikTok, Instagram uluncularının arasında ul çekişme sebep bulunduğuna itti. Onun tasdiklamağına göre bu kiyilik kemsizici videolar sol bir sevtin ilatına gönüktürülüp tom sayılarından veri ikinci gedek çap ediliyor ve adamların ul reaksiyasına sebep buluyor. Şeyli de adatlığın sökvettöşü bu kiyilik kemsizici sözleri yerliçillik, tiri taypı bölcülüğünü getiriyen anlatmaları payitahtı işleyen adamların polis işgarlarının kem ulanyanlığını öne sürüyor. Onun fikirçe bu hiyil hareketlere kanun esasında çare görülmeli. Anonimlik şertinde uğurlaşan yerli seyinci dine yaş video bloggerlerin arasında değil. Polis işgarlarının arasında kem kanunla bu hiyil hareketlere verilen bakani bilmeyen adamların az değerliğini, yönü hakimiyetlerin öğürlerine gerek olan yağdayını başkası fikir için yanılayan rayetlere çare görülmeli. Yürençya bölcülük gülen bağlı kanun maddelerini kovu ulanyanlıklarına aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 189. maddesinin 1. bölümününe aydılmağına göre sitatı, durmuş, milli, tire taypı, etniki, cinsi, din düşmançılığı ya da ağdalılığı dörötmeği, milli merteveni kemsitmeği gönüktürülen bilkaslayın hareketleri edeni, şeylik hem adamın ve rayetin dine karayışını durmuş milli etniki ya da cinsi değişliliğinin alamatları oyuncu oların ayratin ya da doğal bakal değerliğini vakt edeni belirlenilen binyatlık muktarının 20'sinden 40'sına çenli mötçördü cerime salin yarı ya da 3 yıla çenli möhlötü adatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Sitatanın sonu. Bu etmişler köpçülüklüğün havar veriş seri iştelerini peydalanmak gülen edilse günel tapılan adam 2 yıldan 4 yıla çenli möhlötte azatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzveyiz olup biliyor. Avustralya'da yaşayan raid aktivisti Nur Muhammed Hanan'ın fikrine göre sosyal medyada dören çekişmelerden son değişli resmilerin cemiyette metduat arkali dörödülen ağdalılığı üns vermediliği Türkmen metduatının bir yağdaya baka vermeliği gen olup görünüyor. Şeyle de önkü diplomatın pikirse sosyal medyada peyda olayan bölücü videolar yurttaki durmuş meseleleri, mekteplerde verilen bilim soğudun derecesinin pesilmeği, iktisadi kıyınçılıklar, ilatın barka gariplaşmağı, kahar gadavın nâgileliğin köpölmeği ile bağlı olup bilir.
Bu mesele yönümünü cündüren ok. Esası yankı halkın ağır yağdayı, işsizlik, gariplik, yedayçılık yönü mun kububur yolu var olmalı. Birinci gene halkın karnı dok olmalı. Halka iş yeri vermeli. Ha sonra bu meseleler hiç ortaya çıkmaz.
Yurt içindeki sinçilerin kəvirinin sol sahanını Xanan Hunhem pikirine göre tire taypı ağdalılığını getiriyen videoların çap edilmeyi tötenlik olman bilkastın, hayısır bir niyetlin, toparlayın edilen işkem bolup bilir. Mağlumat için edilse Türkmen kanunçuluğu 189. maddanın birinci yada ikinci bölümünü gülününü tutulan 70'i kaytadan, destlaptan dilleşmek koyunca adamların topor tarafından kulluk yağdayını peydalanmak gülen ya da cemiyetçilik birleşiğinin yolbaşısı tarafından edilse güneli tapılanların 3 yıldan 5 yıla çenli möhlette azatlıktan mahrum edilip bilinecektiğine idiyar. Eğer de bu maddanın birinci, ikinci ya da üçüncü bölüklerini gülününü tutulan etmişler fiziki zorluk ulanıp ya da onu ulanmak kovpunu salmak gülen edilse şeylekem kromatçılıklı topor tarafından edilse güneli tapılanlar 3 yıldan 8 yıla çenli möhlette azatlıktan mahrum edilip biliniyor. Azatlık radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli resmilerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer. Heptenin cemini devam ettiriyoruz. Yurttaki işsizlik, okul caylarındaki korrupsiya ve idagalaklık sebepli dışarı yurtlara gidiyen yaş oğlanların köpelmeği ve izni dolanmalılık istemeliği Türkmen koşununun yolbaşılarını kıyın yağdayı salyanı mengdiyar. Olar oğulları dışarı yurtlarda galiyen enataları basçı ediyarlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rayetlerin harbi kulluğa çağrılışının güzkü mevsimi devam ediyen mahalle, Balkan velayetinin hakimiyetleri rayetleri harbi kulluğa çağırmak çarelerini güçlendirdiler. Yerli hopsuzluk ve polite işyerlerinin geçiriyen çarelerinin çağında enatalar soruğa çekiliyor. Şelede yurda dolanan rayetler Aşgabat'ın aeroportundan destine harbi kulluğa alınıp gidiliyor. Bu yağdaylar barada Balkanlı enataların ençemesi ve yerli harbi vekillikteki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Sonki heptelerde enatalar dürlü kıyınçılıkları, stresleri, basışları baştan geçiriyorlar. Sebebi hopsuzluk ve polis işgarları, çağları dışarı yurtlarda okuyan ya da yurda bir neçe ilveri gelmeyen enataları soruğa çekiyorlar.
Deyip oğlu dışarı yurtta okuyan Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da harbi kulluk hükmanı hesaplanıyor. Hazır yurtta rayetleri harbi kulluğa çağırmak mevsimi devam ediyor. Oktyabr-dekabr aylarının devamında 18-27 yaş aralığında bolan ve harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da kulluk mühletini iyice süşürmek hukuku bulmadık erkek rayetler harbi kulluğa çağırılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki permana 17. sentyabrda kol koydu. Enataların tasdiklamagyna göre hopsuzluk ve polisi işyerleri çağırlarının harbi kulluk yaşına yetendigini aydıp, olordan oğul perzentlerini yurda çağırmağı talep edip, iyidigderli basış ediyerler.
Oğlum daşarı yurdun yokuru kucayını şu yılın tomsunda tamamladı ve yine enceme ay vizası bolonluğu sebepli şol yurtta kalıp kazanç etme için işlep başlaptı. Yöne polisi her hepte çağırıp oğulun okuğunu tamamladı, harbi kulluğa gitmeli, çağır gelsin deyip bize azar verip halis koymuştu.
Deyip Balkanlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı ene şondan sonra oğlunu Türkmenistan'a çağırandığını. Yönü bir neçe gün ozol yurda dolanan oğlunun Balkan'a, öyüne ayak bastırmadan Aşgabat'ın aeroportundan destine payitahtın harbi vekilliğine alınıp gidilendiğine diyar.
Oğlumu harbi vekillikten Livap vilayetinin çayaklarında kulluk etmeye uğradıptırlar. Ben oğlumu 5 yıl beri görmendim. Onu bir gün hatta bir saat görmeye hem ruhsat vermediler.
dip Balkanlı ene değirendi. Azatlıkta Beynanın oğlunun haysi yurdun yokoru kucayını tamamlandığı, haçın Türkmenistan'a dolanandığı ve haysi harvı bölüme alınıp gidilendiği barada anık mağlumatlar bolsa da, redakciya hoopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Şuna mengdeş yağdaylar bilen Balkanlı en ataların ve oların oğullarının ençemesi yüzveyiz olup, olur havarçimize beren mağlumatında özlerinin, hususanda yaşların hukukunun depelenyendiğini aittılar. Türkmenistan'da sonku bir neçe yıl veri, rayetleri harbi kulluğa çağırmak çareleri ve düzgünleri berkleştirilyar. Hatta kulluk yaşına yeten mektep okuçularının kutorduş sinyalarını tavşırmaklarına da ruhsat berilmezden harbi kulluğa alınıp gidilyen halatları barada hem haber verildi. Şelede daşarı yurtlardan geliyen yaşların aeroporttan harbi kulluğa ekidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkyar. Bundan başka da sağlık yağdayı boyunca harbi kulluğa yaramsızlığı barada akı sağlık kepil namalarına karamazdan rayetlerin harbi kulluğa alınıp gidilen halatları barada yılın yılına mağlumatlar gelip koğuşuyar. Geçen ayın başında Aşavanın etrap harbi vekilliklerinin resmileri harbi kulluğa yaşı yeten rayetlere kulluğa çağır şatlarını koğuşurup çağırılan vaktinde harbi bölüme gelmedik halatında berk ceza çarelerinin görülecektiğini duydurdular. Azatlığın harbi bölümlerdeki çeşmeleri bu yağdayların yurtta harbi kullukçuların san taydan az bolma ulen düşündürüp geliyerler. Balkanın harbi vekilliklerinin birindeki ıltıvarlı çeşmemiz 14. Oktyabr'da beren mağlumatında esker yetmezçiliğinin yitileşendiğini ve hakimiyetlerin yurt yolbaşçılarına yalınış hasabat beriyendiğini aittı.
Umumi devlet hasabatında yurt boyunca 26,000 esker bar deyilip yalan hasabat görediler. Aslında sonki yıllarda demografik ösüşün peselmek sebepli yurtta eskerlerin cem sani 16,000'den geçmeyer. Harbi bölümler hasap göreden vakti güyüzkü ve yazkı çağırış mevsimini. Tehdi eskerler harbi bölümleri alınandan son harbi kulluktan boşamalı eskerleri bir ay artıkmış saklayarlar ve olur hem sanığı koşup yukarı yalan hasabat veriyarlar.
Dip çeşmemiz belli diye.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we syýnçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda bagly aşılan hedirki rejimin düğününe yatan cemiyetçilik ya da sosyal şertnamanın bodulun nuvarasında kent pikir alış yerler deyip adatlığın havarçı saytti. Adatlık gülen anonimlik şertinle gürleşen sinçilerin sözlerine göre ilkinci prezident Sapar Murat Niyaz özbaşlık devlette yerine yetirilmeli siyasi ve iktisadi reformaları demokratik özgörtmeleri bizim halkımız entek demokratya tayyar del bakanası bilen dondurup muna derek menin demokratiyam siyasatına başladı ve şol yörülgösüne layıklıkta cemgitlen neresmi yağdaydı sosyal şertnam bağlaştı.
Şol şertnama göre hekimetler 1993-94 yıllardan başlap ilata uli limit bilen yağni tasmuht elektrik toğunu tevi gazi ağız suğunu ve duzi berip başladı. Bundan başka da ilata her ay imit adık payokları paylanyardı. Ayal gizlere her yıl martta bayram pul verilerdi. Yöne bu yeniliklerin özüne Türkmenistanlar sözün doli maniyesinde öz gelecek bilen kızıklanmaktan el çekip yurtta alınıp parlayan siyasi Atata şol sanda çıdamsız avtoritar dolandırışa, soňu bilen barıp ýatan ýapyklygy we dünýäden üzgünligi hiç hili garaşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Sinçi aýtdy. Netijede Sinçiniň pikirçe ýurdun garaşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýäwi we demokratik döwletiň dünya bilen utgoşuklu erkin bazar iqtisadiyatının ve qatnaşıkların binyadi tutulman tersini öngdün gelyen repressiv siyasat has kem çuňlaşyp ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçdy. Yerli iqtisadçy gurrun edilýän sosial şertnamany soňkulardan öň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özüniň bolanlygyny hem aýratyn belläp geçdi.
Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran karary ýurtda kolhozçylaryň ençeme beýleki işlerde işleýän pensionerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlady. Bu karar ýylada arasynda ulyny ýagyrlylyk döretdi. Öýünde oturup prezidenta gargyş eden adamlar hem ken boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip iqtisadçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonial görnünligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýijek haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini gerildi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraplyň wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip adatlyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininin ve 40 litr dizel yanğıcının muht berlenliğini yatlayarlar. Emma bu el peşi el pelik odağa çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrylýy. 2017-2018-nji ýyllarda ýylaty türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän muht ýeňilliklerin ýatyrylýjakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu el peşi el pelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap doly ýatyrylýy. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary cahaylarına oku girmenin hem çeklendirilenliğini, ruhsat verilen yolcuların sanığı değilen düzgünün girilenliğini yatlayarlar. Türkmenistanlılar sonun son olan ve öz yağdaylarını has kıyınlaştıran zatlar var adak hem ken gurrun ediyarlar. Masal için sonun son zekmet migrasiyası ulu depkün bilen artıp başladı. 2020-ci yılla başlanan koronavirus pandemiyası sebepli yapılan serketler Türkmen migrantlarını ayratin kıyın yağda yatarlı. Emma bulur hem adiyali Türkmen zekmet migrantlarının en köp bariyan yurdu olan Türkiye Aşkabad'ın haisi bilen 2022-ci yılın sentyavr ayına Türkmen rayetler için vize düzgününü girildi ve dine sonundan son İki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka yerli iqtisadçının pikirine göre pandemiyadan son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosyal şertnamani doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengdedi. Beyle kıvır sökvettöşümüzün intelligensi vekilinin aitmağına göre son halk maslahatında bir yaşılığının yurtta her yıl pensiyeleri, aylıkları ve devlet kömek pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak varada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin mötsörünü 2026 yılın 1. yanvarından 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalığı şol sosyal şertnamani yatırmak tendensiyasının bundan velakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Häzirki wagtda ýylat arasynda uly dowul we nägilelik döredi. Sebäbi iqtisadiýetiň agyr ýagdaýyny nazarda tutsak, şol her ýylky ujypsyz aýlyklaryň we pensiýalaryň kömek pullarynyň artdyrylmagy hem adamlaryň arasynda hökümetden bolan iň soňky umyt we tamady. Indi şol soňky umyt hem ölene meňzeýär. Mundan soň ýurtda näme boljagy belli däl. Sebäbi ýylat bilen häkimiýetiň arasy eýem 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından dolluğuna üzüljegi meňzeýär.
deyip intelligensiya vekili öz pikirini aytdy. Habarçylarymy bilen anonimlik şertini ayrı-ayrılıkta gurulaşan ýaşaýjylar sosial şertnamanyň häkimetler tarapyndan düşündürüş bermeden bodulanlygyny aýdyp, öňdäki aýlarda ýurtda çyrçyrymly sosial ykdysady we siýasy ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkinligini bellediler.
Talanççylyk, aç närazylyklar, iş yerlerinde köpçülükleyin oğurluk, banditizm, giň ýaýran öz-özüňe kastetmek we hatda siýasy protestler hem bolup biler. Sebäbi aç, hemme taraplaryň gysylan we dolluğuna üzüňeleşdirilen ilat ahir soňu siýasy närazylygy görkezmäge mejbur bolar.
Dip sewitde kawarçylarymyz bilen gurulşan ýaşaýjylar öz aladalaryny paýlaşdy. Daha şoğullu polisi işgäri adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gurulşyp halkyň agyr ýagdaýyny we adamlaryň sabr käsesiniň dolup baryanlygyny tasdikledi we muny olaryň edýän gurulşlarından bilip bolýanlygyny bellädi.
İlan tarasında öz-özüňe kastetmek problemasy görülüp eşidilmedik derejäge ýetdi. Hukuk goraýjy edaralaryň we harby bölümleriň işgärleriniň ofiserlerin arasında hem köpçülükleyin işten çıkmak meyilleri mevcalyar. Bu adamların yurttaki demiktirci siyasata olan protesti, narazılığı.
Deyip polisi işgari azatlığı öz pikirini aytdı. Paytaltlı siyasinçinin pikirine göre Türkmen rejiminin öz binyadını duran sosyal şertnamani yok etmeyi sonu bilen rejimin öz geleceğine kem palta salıp biler. Hükümetlen cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bodulmağının yeni devir mühüm ve aygıtlı asaratı olsa yerli sinçinin pikirine göre 3. prezidentin devrini hakimiyetlerin ve devlet dostlarının durmuş reyarlığından tatsın dolu üzüngöleşme ulen vağlı. Ol 1. prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkülmeye çalışanlığına itti.
Sapar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettilerinin sosyal ve infrastruktura meselelerinin bardığını açacağın aydıp bilerdi. Kete özünü aşı övmezlüge soruyardı. 2000-ci yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultivaradaki soruqlara nehiren bolsa cevap bilerdi. Daşarı yurt ve erkin metbuğutun havarlarına reakciya bildirip bilerdi.
Deyip sinç aytti. Onun pikirçe bu hili yağdaylar ne hilem bolsa 1. prezidentin özünün durmuş reyarlığının dolu özünü değerliğini halka görkölmeğe çalşanlığını muna sinansanlığını anladiyar. Emma sinçi bu hili halka yakınlıkya yakın görüncek olmak sinansının Kurvan Ulu Berdimuhammedov'un prezidentlik eden doğruluna tas doğruluğunu yitenliğini 2. prezidentin yurttaki kâr meseleleri gati seyrekke halatlarda yılla bari yoku bir, iki edek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın, ilatın durmuş yaşayış meselelerinin günlülük reyarlıklardan doğru üzmüleşmeğin rekordi Aşkavatlı Sinçi'nin pikirçe 3. prezident doğruluna koyuldu.
3. prezident Serdar Berdimuhammedov prezident bolonuna 3,5 yıl bolonuna seyretmezden heniz bugüne çenli yurttaki ägir tulu kıyınçılıklar iň bir ýöne köýjesini hem açyk dile getirmedi. Bu ýagdaý meniň pikirimçe türkmen häkimetleriniň ahir soňy durmuş reallygyny dolary etmek derejesine ýetenligini görkezýär. Şeýlelikde rejimiň özünni düzýän sosial şertnamanyň ýene bir maddasy serdar we lider öz halkynyň hal ýagdaýy barada minimal derejede bolsa-da habarly bolmaly diýen bölegi dolulugyna ýatyrlany meňzeýär.
Howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Sinçiň pikirçi 3-nji prezidentin ilati alada goýan meseleler barada hiç bir anyk zat aýtmazlygy. Rejimin köni şertnamany bolup şol wagtda jemgyýete sähelçi bolsa-da ýakyn boljak täzeçil şertnamasynyň ýa-da teklibiniň ýokdugyny tasdikleýär. Türkmen häkimetleriniň ideolog we siýasy boşlugyny äşgär edýär. Karasuz jurnalistlerin berk yanılmak sebepli azatlığın havarçısı yerli sinçinin ve beylik sökkötdöşlerinin hükümet ve cemiyet arasında dören üzüngörük varadaki fikirlerine hakimiyet vekillerinin düşünürüşlerini alıp bilmeyer. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.